hvad jeg siger. Jeg ved, du ligger og tænker, og ikke gider det længere. Men husk, at alting går op og ned. Lykken den vender, og jeg tror, du glemmer. At hvis du går, så går jeg med. Så hvis du ligger og tænker, og ikke gider det længere.
Diplomatiske sværdslag mellem Danmark og USA fortsætter med at slå gnister. For det var ikke mange timer, J.D. Vance havde fødderne på grønlandsk jord i går, men det var tid nok til, at den amerikanske vicepræsident kunne sende en hård kritik afsted til Danmark. I har investeret for lidt i sikkerheden i det her fantastiske, smukke land med en fantastisk befolkning, og det skal ændres, sagde J.D. Vance. Samtidig så slog han fast, at han respekterer grønlændernes ret til selvbestemmelse, men international korrespondent Steffen Kratz ser ingen tegn på opblødning fra USA's side. Tværtimod.
Det er svært at se andet end at presset på Danmark og Grønland er vokset. Det er første gang, at en så højtstående delegation fra USA besøger Grønland. Vance brugte lejligheden til at skælde Danmark meget direkte ud i en tale. Og samtidig, mens han var i Grønland, skruede hans chef Donald Trump op for retorikken i Washington og understregede, endnu en gang i endnu stærkere vendinger, at USA skal have Grønland.
Men er der slet ikke noget, der tyder på, at USA kan være på vej til at skifte hård retorik ud med noget mere konkret samarbejde?
Det er svært at få øje på. Hvis Trump-regeringen ønskede et samarbejde om at forstærke forsvaret af Grønland, så var det meget, meget let. USA kan bygge alle de baser, de vil på Grønland. Det her handler efter min mening om noget andet. Ejendomsmatadoren Donald Trump har et personligt ønske om at få kontrol med et meget stort landområde, og han gjorde i går klart, at næste skridt kan blive økonomiske sanktioner mod Danmark, som har en meget stor eksport til USA.
Og herhjemme der får kritikken fra Vance en kølig modtagelse af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. I en direkte videobesked til amerikanerne minder han om, hvordan man bør tale til allierede.
This is not how you speak to your close allies. And I still
sådan taler man ikke til sine nære allierede, og det mener jeg stadig, at USA og Danmark er, sagde Lars Løkke Rasmussen. Og den her besked, den understreger de seneste par dages lidt skarpere linje fra Danmarks side af, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
Man er hurtigere til at reagere på, hvad der kommer fra Washington og omegn, og man er også skarpere i sin reaktion. Igen her, man synes, det er upassende af de ting, som vicepræsidenten sagde, de usandheder, han viderebragte. Men så skynder man sig også at tilføje, men hvis I ellers vil snakke med os om Grønland og militæret på Grønland, så er vi parat. Og det er lidt der, den danske regering synes, den er nødt til at stille sig nu. Den er nødt til at sige fra mere, end den har gjort tidligere, men stadigvæk med et ønske om at komme i en form for dialog.
Og man skal se Lars Løkke Rasmussens besked som et udtryk for, at Danmark har brug for at sige fra over for en række ting.
Det er affærdigelsen af vores indsats i Afghanistan og Irak, og også usandheder, det er, når Vance fuldstændig forbigår de aftaler, der allerede findes mellem Grønland og Danmark og USA. Og for det andet, så håber man på en eller anden måde nu, hvor der har været en masse retorik fra USA's side i snart 2 måneder, der har været det her besøg, så håber man på at komme i en eller anden form for dialog.
Nu er det meget snart slut med at få besked om, at man skal huske at spænde sikkerhedsbæltet fra cockpittet i et Ryanair-fly på landingsbanen i Billund. For selskabet har besluttet at lukke sin base i Billund Lufthavn og aflyse alle fremtidige flyvninger. Så kl. 21, ja, der letter det sidste Ryanair-fly fra lufthavnen. Og det har fået alvorlige konsekvenser for lufthavnen, vurderer Ole Kikkert Christensen, som er redaktør på lufthavnsmediet Checkin.dk. For med Ryanairs farvel, ja, der mister Billund Lufthavn vigtige indtægtskilder.
Det er ikke alene de takster, som Ryanair betaler for at benytte infrastrukturen i lufthavnen, at man mister. Men det er også de såkaldte ikke-aeronautiske indtægter, som består af parkeringsindtægter og indtægter fra spisesteder og forretninger. Og det udgør rent faktisk en større del end det, Ryanair betaler for at flyve.
Med Ryanairs farvel er det samtidig et farvel til hele 24 ruter, som Billund Lufthavn arbejder på at erstatte. Indtil videre der er 9 ruter erstattet. Tillidsrepræsentant i Billund Lufthavn, Henrik Pugård Christensen, forventer dog ikke, at de færre afgange kommer til at betyde fyringer blandt de fastansatte i lufthavnen.
Ja, så har vi jo en løbende dialog med ledelsen, men jeg er ikke så urolig igen.
Men mindre travlt bliver der uden Ryanair, erkender han, og det kan betyde færre sæsonarbejdere i lufthavnen.
Ryanair, de vælger jo at forlade Billund Lufthavn nu her på vej ind i en højsæson. Så på den måde, så skal vi ud og have fat i, eller have lidt mindre hjælp, end vi ellers normalvis ville skulle hen i sådan en sommersæson.
Ja, den sidste afgang fra Billund, den har kurs mod den engelske hovedstad London. Dagen i dag, den starter skyde flere steder, men i løbet af dagen, så får vi kig til solen. Temperaturer mellem 18 og 13 grader ved kysterne lidt koldere, og så en svag til jævn vind, mest mellem nordvest og sydvest. Det var Henrik Hintili, der var redaktør på den her 9 radioavis. Mit navn, det er Daniel Enhus.
Det her er P4.
Ind for at få et glimt, få et glimt af hvad de andre gør, de andre, af hvad de andre gør. Hvem er du nu? Hvor er du nu? Er du blevet for meget? Er du blevet for lidt? Ja, hvad tror du på? Hvad tror du på? Alt det de andre siger. Kom nu og flyt dig lidt. Ja, kom nu og giv dig lidt. Ja, du er som du gør. Du gør som du er. Ja, du er på dybden nu. Du vælter ind. Du vælter ind. Ja, med ingenting. Ingenting. Hvad skal du nu? Hvor skal du hen? Hvad tænker du på? Hvad blev der af? Hvad blev der af? Alle de ting du sagde, de ting du sagde. Ja, nu løber du, nu løber du, hvor de andre går.
Og Monopolet
på P4. I Monopolet i dag.
Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, tegner og filminstruktør Anders Morgenthaler, dirigent Philip Faber.
Og her er Sara Bro.
Velkommen her i studiet. Hvor er det mega dejligt at se jer.
Tak.
Morgenthaler.
Ja.
Der er jo en ny mukkefilm på vej i biografen lige om et øjeblik. Ja, fordi at, altså, jeg har set traileren.
Ja, den er
og,
fed,
jo, den... det handler om mugge, Ja. Og den her gang, der skal Mugge og hans venner ligesom redde alle de voksne fra et spil, som jeg har forstået det, der hedder Super Happy. Ja. Og jeg synes ellers, at det er da genialt, hvis man bare kan spille et spil og blive super happy. Hvad er problemet så? Hvorfor må de voksne ikke det?
Fordi, Sara... Hvad hedder det? Ej, prøv at høre. Mugge og Super Happy er jo sådan noget super underholdende, du ved. Nu går vi ind og hygger os og griner rigtig højt i 90 minutter, ikke? Mm. Så det er jo ikke lektier, det her. Men Mugge er også en univers, der handler om at observere, hvordan vi som familier er i verden, i virkeligheden, og så omsætte det til comedy og humor. Og der er rigtig mange voksne, der har rigtig meget travlt med børns skærmtid, og den har de også for meget, og den har de også for meget af.
Ja. men det er der noget, man som forældre går sindssygt meget op i.
Ja, men det der er faktisk et endnu større problem, det er voksnes skærmtid. Mm. Altså, så man kan sige, vi laver satire og sjov og familieunderholdning over det her med, hvordan man er i verden. Og så gør vi det til nærmest et kæmpestort drama og sådan noget der. Og så handler det om, at alle de voksne, de er blevet, har fået sådan en brille, der hedder Super Happy. Så de er bare blevet suget ind, og så står det bare i sådan en evig TikTok-loop. Og så må Mugge og Sofia og de andre redde verden, fordi børnene skal redde verden.
Ej, men prøv at høre, prøv, det ser den er virkelig, mega fedt ud.
Seriøst, den er virkelig fed.
Men må jeg lige høre, er det noget, I tænker over? Altså, jeres egen skærmtid i forhold til børns skærmtid? Altså, er det noget, I sådan, tæller I jeres egen skærmtid? Kigger I på den der opgørelse?
Jeg tæller min egen skærmtid, og jeg overskrider min egen skærmtid. Fordi så spørger den, du har været på Instagram 45 minutter. Skal du slukke nu, eller skal du have 15 minutter mere? Så det gør jeg faktisk utroligt tit. Så jeg er meget opmærksom på min skærmtid. Jeg synes, det er... Jeg kan godt lide at prøve at lægge min telefon væk og have virkelig meget, meget strenge regler for det. Men mine børn har det slet ikke på den måde. De er ikke særlig meget på telefonerne. Og mange af dem er jo også ikke mine børn, men deres venner er gået over sådan en Nokia-telefon, så de slet ikke er på sociale medier. Altså, de har en helt anden holdning til det, end jeg har.
Så du er faktisk enig med Mugge-plottet her, at det er de voksne, der har helt større problemer med det?
Helt sikkert. Og en ting, vi også ved, det er, at det nytter ikke noget at sige til børn, de ikke kan være på skærmen, hvis vi selv faktisk er mere. Og det gode nyhed i dagens Danmark, det er jo, eller i verden, det er, at man kan tælle. Man ved jo, hvor meget, man kan måle, hvor meget er der. Du går ind og se, hvor mange gange du har åbnet din telefon. Du går ind og se, hvor meget tid du har brugt på den. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi gjorde det lidt mere, for jeg tror, de voksne er meget mere på deres telefoner, end børnene er.
Ja.
Så hun er helt enig.
Ja, fuldstændig. Så er det spændende, hvad Philip Faber siger.
Jeg vil gerne lynhurtigt sige, at den der Mugge-film er altså ikke sådan en lektiefilm. Det er altså nu før vi lynhurtigt lavet om til tidligere statsminister, der
du ja, gør det ligesom
til issue,
ja.
Og så nu skal vi ud, nu skal vi også lige lave folkeskolen om i den der.
Nej, det synes jeg.
Faber,
jeg synes, det er sådan en fed film. Jeg vil gerne se den.
Sådan.
Er du meget på Instagram, Faber?
Ja, det er. Men ikke foran mine børn. Og det er gået op for mig jo, at når jeg kigger på billeder fra min barndom, Så får man et chok over, at alle voksne har en cigaret i hånden. Og man tænker, hvad fanden tænker de på? Og tænker, når mine børn de kommer til at kigge på barndomsbilleder, så kommer de til, gud, alle voksne har en... Man kan se telefonerne i vores lommer. Mm. Altså, hvis ikke vi har den i hånden hele tiden.
Nej, det er kun, hvis man går i Shaping New Tomorrow-bukser.
Tiger of Sweden. Men hvad hedder det?
Også det med mænd overhovedet putter deres telefon i lommen. Hvor er det dog
hjertet? Kan vi lige snakke lynhund om det?
De der
dybe forlommer på det her danske mærke, der sidder så langt nede, så det ser ud som om, du har sådan en mærkelig patch nede på midten af låret.
Jamen, det
er den er ikke god. Ej. Den er ikke god.
Telefonen skal slet ikke i lommer.
Så jeg vil ikke have, at mine unger de skal kigge tilbage på billedet, og så se, at vi sidder med telefoner.
Så fik du sidde på toilettet simpelthen med den der
telefon. Hvis jeg lige skal ud og købe det, så kan jeg lige nå... Der er kommet en mail, og så jeg håber ikke, de opdager.
Men hvordan vil du så tage fotosene, hvis du ikke har din telefon på dig?
Jamen, så går ud og henter den, og så tager jeg billedet, og så lægger den tilbage igen.
Okay.
Jeg tror, det er en god idé at betragte telefonen, som det var i gamle dage. Nu er jeg jo langt den ældste her i studiet, hvor man telefonen stod et sted i entréen.
Det gør jeg faktisk.
Du har simpelthen telefonen
liggende? Lørdag og søndag, der prøver jeg at lægge min telefon op på mit kontor.
Altså, som det var i gamle dage, hvor
man skulle... Så lægger den derop, og så går jeg op og tjekker den nogle gange om dagen. Det har faktisk gjort, at jeg har læst flere bøger, og også kede mig meget mere selvfølgelig. Ikke? Men det fungerer meget godt. Og så det der med at slå det der gråfilter på. Har I prøvet det?
Nej.
Jamen, det skal I prøve. Der er også en funktion på, i hvert fald iPhone, det er der nok også på andre, men der kan du slå sådan en farvefilter fra, så den bliver på gråtoner.
Altså, så kan bliver sort-hvid.
Du kan ikke se sådan noget Instagram eller alt muligt andet mere end 5 minutter, så synes du, det bare er sådan noget grød. Altså, du er røvlig glad.
Okay, det er sgu
det
ret
også.
Genialt.
Og har stadig tårnhøj skærmtid.
Så tillykke med det. Jeg synes, at det lød
Men altså, det er jo en stor udfordring, og nu er det ikke fordi... Jeg skal moralisere, det er en stor udfordring for os som mennesker, at det er en ny ting, vi skal kontrollere vores forbrug af. Altså, der har været mange ting, man skulle kontrollere sit forbrug af. Rygning, alkohol, usund mad. Og det er jo bare en ny ting, der er blevet lagt oveni. Men det betyder jo også, at vi kan lære det. Så ja, vi kommer så mange andre ting.
Selvfølgelig, jeg synes, at alle, der er kommet rigtig mange gode bud på bordet her. Det er da dejligt. Jeg synes, at I virker fuldstændig klar til det,
vi faktisk skal. Vi er så klar, at hvem der også sidder her i studiet. Er der nogen, der har genkendt Philip og jeg?
Ja.
Hvad mener du med
det? Du har præsenteret os.
Nå, hele har en lille bog.
Hvad mener du med det?
Nej, men det var sådan spiklig inden, lige inden vi startede.
Okay,
men fordi alt fokus er på mugge.
Jo, jeg har budt velkommen til alle tre.
Helle er altså ret ked af det. Helle er faktisk lidt sur. Jeg er til morgen.
Helle Thorning, i dag handler det om mugge. Nu skal der lige...
Jeg bare handler om mugge.
Jeg skulle da have sagt hej til alle sammen.
Og jeg sidder her, der er ingen, der siger hej til
os. Helle Rasne.
Og Helle har en
Helle, hej. Helle, hvordan går det?
Det går super godt, så jeg har det godt.
Ej, det var dejligt. Det er jeg glad for. Har du også en ny film, der kommer ud lige om lidt?
Nej, det har jeg virkelig ikke.
Nej.
Punktum. Okay, Faber.
Det er heller ingen film.
Er ingen film?
Nej, så gider vi ikke snakke med dem.
Det er altså ked af, at du har den opfattelse, Helle. Jeg føler, jeg sagde totalt godt hej til jer alle tre.
Det er fint nok.
Faber,
hun
er du
god
med?
Igen. Hun bliver god igen.
Det er fint nok. Wow, jeg fik en, det er fint nok. Det er sådan, ej, det er næsten som om, vi var kærester eller et eller andet. Åh, det er lang tid siden, der nogen, der har sagt det til mig. Nå, prøv at høre, det er godt, at I er her, fordi...
Og vi skal lige spørge, hvad mener du med fint nok og kærester? Det forstår jeg bare ikke.
Det er det der med, når nogen, der... Passiv og aggressiv.
Ja, præcis. Nå, siger, så man har lige været lidt op og skændt,
ja, altså, det er fint nok. Det er fint nok, og man ved...
Det er fint nok, skat.
Præcis, man ved, at det ikke er fint nok. Ja, præcis.
Ud og tude.
Det kunne du
selvfølgelig... Jeg driver gæk med dig, så.
Okay. Prøv at høre. Hvis du sidder derude og har et dilemma, du godt kunne tænke dig at høre andres mening om, så kan du høre, at vi er fuldstændig klar til det her i studiet. Du skal bare skrive på monopolet. @dr.dk. Velkommen til. I'm so mature, collected and sensible. Except when I get hit with rejection. To turn me down, well that's just unethical. I'll turn into someone you're scared to know. But if you need my love, my clothes are off, I'm coming over to your place. And if you don't need my love, I didn't want your little bitch, yes anyway. Yeah, I'm a busy woman, I wouldn't let you come into my calendar any night. But if you want my kisses, I'll be your perfect missus till the day that one of us dies. Alright. So much to shave and lipstick to reapply. Maybe for you, though, I could accommodate. I'm flexible, so just tell me what you like. Tantric yoga, baby, namaste. If you don't want me, I'll just deem you gay. But if you need. Busy Woman her med Sabrina Carpenter. I Monopolet sidder Anders Morgenthaler, Philip Faber, Helle Thorning-Schmidt. Dagens første dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Lærke. Hun skriver, kære Sara Monopolet, jeg har det seneste års tid pendlet mange timer med tog mellem Nordjylland og København i forbindelse med mit studie. Fordi turen tager minimum 4 timer hver vej, så bruger jeg altid 30 kroner på en pladsbillet. Så jeg kan bruge tiden på at få en masse arbejde fra hånden. Ofte sker der det, at der allerede sidder nogen på min plads, men i langt de fleste tilfælde flytter folk sig med det samme, når jeg fortæller dem, at pladsen er reserveret. Men på det seneste har der været mest ældre, endda ret gamle mennesker, der har siddet på min plads. Ældre ægtepar, der har pakket hele madpakken og et spil 500 rommi ud på bordet, eller gangbesværede personer, hvor ingen af dem er så mobile, og de hurtigt kan flytte sig. I disse situationer ender jeg ofte med at tage en anden plads, med det resultat, at jeg selv må flytte mig mange gange i løbet af turen, fordi disse pladser også er reserveret. Enkelte gange er jeg endda endt med at sidde 3 timer i midtergangen. Oven i en masse bagage, fordi jeg ikke kunne nænde at bede de ældre om at flytte sig. Jeg har meget stor respekt for ældre mennesker, og jeg ved fra min egen farmor, hvor stressende det kan være at bevæge sig rundt uden for vante omgivelser. Men omvendt er pendlertiden også noget meget værdifuldt. For mig nogle værdifulde timer. Hvad stiller jeg op? Må jeg af høflighed og hensyn til de ældre finde mig i at være stresset på de lange togture? Skal jeg bruge tid på at gå rundt i toget og lede efter en ny plads til dem? Eller er det okay at insistere på, at de bare kunne have brugt de 30 kroner på en pladsbillet? Kærlig hilsen, Lærke. Philip Faber.
Det er sjovt, fordi jeg synes jo, der er en fin kultur omkring pladsbilletter. Det er min oplevelse, så, at hvis man kommer hen og siger, det er altså min plads, den der, eller den er altså reserveret, den plads der, så synes jeg, folk er så søde til at rejse og sådan noget der.
Men det er jo også det, Lærke beskriver. Hun siger, hun kan ikke lide at gøre det, når det er nogle ældre mennesker.
Jeg forstår. Men ja, hvis jeg var Lærke, så ville jeg bare blive på egen banehalvdel og tænke, at hun var en del af den her kultur, hvor det er sådan, man gør. Så det er ikke Lærke, der smider nogen væk. Det er ligesom sådan, vi gør. Vi køber en billet og så til den plads, og så sætter vi os på den. Så jeg vil ikke tænke så meget, at jeg bare var et individ lige der. Det tror jeg vil hjælpe tankegangen en lille smule. Og så synes jeg bare, hun skal gøre det. Alle gør det hele tiden. Og så skal hun ikke tage ansvar. Og så det stakkels menneske, der så ikke har fået købt en pladsbillet, lærer jo aldrig at købe en pladsbillet, hvis alle er ligesom Lærke.
Okay, Helle.
Jeg er faktisk enig. Ja, man kan sige ting på mange måder, men jeg tror, Lærke, hun går stille og roligt hen til dem og siger, jeg er ked af det, men jeg har, det er faktisk min plads, det her. Og det kender vi virkelig, virkelig godt i de tog. Og også i udlandet, hvor det er et helt almindeligt system. Så jeg synes også, hun skal holde sig til, at det er det, der er systemet. Selvom det er nogle flinke, gamle mennesker, der sidder der. Det kan også være, at de har vendet sig lidt for godt til, at de kan sidde og brede sig med madpakker og kortspil og det hele. Så jeg synes, hun skal... Jeg synes simpelthen, hun skal få det sagt ud til dem. Og hun skal i hvert fald ikke sidde i mellemgangen en hel tur, eller blive jaget væk fra sit sæde et par gange på grund af det. Altså, hun har gjort sig umage, købt den pladsbillet. Det kan de jo også gøre. Og særligt gamle mennesker vil jeg opfordre til at gøre det. Altså, købe en pladsbillet, når de skal ud og rejse. Fordi så får man, er man sikker på at få en plads.
Jo, hvor man kan sidde og hygge sig og spille 500 Anders Morgenthaler.
Ja, men du kan i hvert fald være 100% sikker på, at ældre mennesker, der har købt en pladsbillet, de vil komme til at fortælle dig, at de skal sidde der. Altså, så det er den første ting, ikke?
Ja.
Men nu sidder I der og siger det der. Jeg vil 100% ende som Lærke også selv. Altså, selvom jeg sådan et sted, men det er mere, så vil jeg sætte mig hen et andet sted.
Du vil ikke kunne lide at gå op til nogen og sige?
Jeg tror, jeg vil gribe det lidt anderledes an, men tæt på jeres. Jeg tror, at det, jeg vil gøre, var, jeg vil sige til dem, der sad der, hør her, det er faktisk mig, der har købt den her pladsbillet. Nu sætter jeg mig lige herover, men hvis der kommer nogen andre, så er jeg nødt til at komme tilbage og sidde på min plads. Forstår du, hvad jeg mener? Så man lige giver dem sådan et heads up til den situation, der kan ske det her.
Okay.
Men så vil al høflighed byde, at de med det samme siger, ej, vi flytter os selvfølgelig.
Det kan man jo håbe på. Det kan også være, at de siger, flytter din snotvalp, eller slår dig ned. Det kan jo være, at det rocker ældre mennesker. Det findes jo også.
Det lyder ikke som, det er det.
Rocker og madpakker.
Og 500.
Jeg tror faktisk godt, hvis en ældre rocker kunne...
Rocker elsker 500.
Det ved man.
Nå, men
jeg synes virkelig, hun
spiller paper. Ja.
Jeg kender da også godt dilemmaet. Det skal da også medgive.
Hvad mener du? Du kender, at du ikke kan lide at bede dem om at rejse sig?
Ja,
eller?
Det er da ikke super behageligt. Men til gengæld, så hader jeg endnu mere at skulle rykke rundt. Så nogle gange bliver man nødt til at gøre noget, der er svært nu. Og så er det en rigtig beslutning på sigt.
Men jeg synes også, som Philip starter med at sige, der er et system for det her. Man kan godt sætte sig, hvor noget, der står reserveret, så står der reserveret, men så ved man jo også, at man kan blive bedt om at flytte, så det er jo det gambling, man tager. Så jeg synes, der er et system, og derfor skal Lærke overhovedet ikke have dårlig samvittighed. Hun skal overhovedet ikke have dårlig samvittighed, så bare sige til dem, desværre er det min plads.
Så kan hun have en oppuslig madras med eller noget, så hvis, hvis der slet ikke er en plads, så kan hun tilbyde dem, så kan de sidde og puste i den og sætte sig på den.
Ej, jeg vil gerne lige sige, Lærke, jeg synes, du har ret i det der med. Du ved, sig lige det der til dem først. At det her, det er min plads, nu sætter mig herhen. Og hvis du bare skal flytte en, to gange til nogle pladser.
Hader det.
Så med din laptop. Du er ung, du har stærke ben, du har godt noget squatting og sådan noget der.
Altså,
du
ved, ja.
I to. I er jo de gamle mennesker, I to. Altså, I er jo de to, der fucking ikke vil flytte sig.
Filofab og jeg, vi tager en togtur.
Seriøst, jer to på tur, ikke? Det vil være sådan noget bast. Det vil være sådan en rejokkabastvin og sådan noget der. Altså, I vil sidde der og hygge med jeres tabasbord og sådan noget. Altså.
Og vi nægter at flytte os, når nogen kommer hen.
Og når man kommer og siger, hey, kan I lige dem den der manchego-dost der? Eller nej, vi har ret, vi har købt pladsbillet. Hvor vi har købt pladsbillet til vores manchego-dost?
Vi sidder med sådan en lugtespejpølse med.
Ej, de typerne, der røvirriterende i et tog, jeg tog.
Ja. Okay. Men dybest set enighed herinde om, er det okay? Mm-hmm. Lærke skal ikke have dårlig samvittighed over det. Mm-hmm. Hun kan eventuelt bruge Anders Morgenthaler-metoden med lige
elastikken.
Ja, en lille elastik. Som de bare en lille smule. Eller bare gå direkte hen, ja. Fordi det er det, der er systemet. Tak skal I have.
Boom, 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 boom
Nyheder fra DR København.
Det bliver 20 kroner dyrere at tage bus, tog eller metro det sidste stop ud til lufthavnen. Og det er en meget ærgerlig beslutning, det siger Lars Bertold Winter. Han er chef for turisme, kultur og oplevelser i Dansk Industri.
Der er jo ikke nogen tvivl om, at når man lægger den her takststigning på det sidste stop ud til lufthavnen, så er det jo noget, der vil ramme turister i allerhøjeste grad. Så kan man kalde det, hvad man vil, men jeg tror, vi i hvert fald godt kunne tænke os at kalde det en delvis turistskat.
Den højere billetpris gælder nemlig ikke pendlere og ansatte, så det er altså særligt turisterne, der skal hive ekstra moneter frem, når de skal til og fra lufthavnen. Og han tror, det kommer til at få flere til at se efter andre muligheder end den offentlige transport.
Vi ved jo, at jo mere kompliceret det er at forstå det takstsystemet i den kollektive trafik, og sådan set jo også jo dyrere det er, jo flere skubber det væk fra det. Så det vil have en betydning, og det er klart, at det har en betydning for turister, der kommer, at det nu bliver noget dyrere at tage den ellers korte tur ind til byen og tilbage igen. Det har også en betydning for danskere, der skal ud og rejse, eller for den sags skyld skal ud og hente deres kære i lufthavnen.
Prisstigningen er en del af en aftale, som Københavns Kommune og staten har lavet. Pengene de skal være med til at finansiere den nye MF-metrolinje, som skal gå fra Hovedbanegården til Lynetteholm. Snart kan lungepatienter på Nordsjællands Hospital blive indlagt derhjemme i stedet for på hospitalsgangene. Nordsjællands Hospital har arbejdet med hjemmeindlæggelser siden 2022, men nu er de så klar til rigtigt at implementere konceptet. Forskningschef Thea Kølsen Fischer siger, at hospitalet nu har en solid viden om patientsikkerhed og hvilke effekter hjemmeindlæggelserne har, både på det mentale og fysiske helbred. Vi starter med lidt sky, og men senere så skulle der altså komme frit udsyn til solen og blå himmel. Temperaturen ligger mellem 8 og 12 grader, og så er der en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Nyhederne var her til formiddag med Julie Wilkens.
Du lytter til Sara og Monopolet på P4.
Det er som om der er noget du ikke tør sige.
Der er ingen som dig i universet. Mine venner siger vi er god kemi. Jeg har fundet lidt mod langt ned i flasken. Så nu der er noget jeg gerne vil sige. Jeg kan rigtig godt.
Du, den eneste ene, den eneste ene, jeg
rigtig godt lide dig. Her Ida Lauerberg og Andreas Oddbjerg. I Monopolet sidder Anders Morgenthaler, Philip Faber, Helle Thorning-Schmidt, og det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Pernille. Hun skriver: kære Sara Monopolet, min kone Katrine har altid gået en del på bodega med veninderne. Jeg er selv mere til de stille og rolige aftener hjemme, men det har altid været helt okay, da vi har vidt forskellige behov for social stimuli. Katrine får dog ret mange tømmermænd, hvor hun ikke kan andet end at kaste op og ligge i sengen. Det kan være, selvom hun kun har drukket 3-4 genstande, men selvfølgelig også, når den har fået fuld smadder. Vi er begge indforstået med konsekvenserne af Katrines bytur, så ofte indebærer den efterfølgende dag ikke de store planer. Men vi bliver ved med at havne i diskussioner, når Katrines bytur ligger dagen inden en familiefødselsdag, hvilket også er tilfældet lige om lidt, hvor min nevø fylder 9 år. Jeg er selv kæmpe familiemenneske og kommer fra en familie, hvor familiefødselsdage betyder meget, og jeg vil naturligvis gerne have min kone med. For Katrine er familiefødselsdage dog ikke så vigtige. Hun synes tværtimod, at fødselsdagene begrænser hende, og at hendes aften ikke vil være lige så hyggelig med en bagkant. Jeg synes, det er flot at skulle sige til min 46-årige kone, at hun måske ikke... Jeg synes, det er flot at skulle sige, at min 46-årige kone måske ikke kommer, fordi hun muligvis har tømmermand. Og jeg synes også, det er irriterende, hvis jeg skal lyve om hendes planer, hvilket kan virke som en fravalg af min del af familien. Er det mig, der er helt urimelig, bør bide det i mig og forsøge at nyde familiefødselsdagene alene og lade Katrine få opfyldt sit behov for bytur med vennerne? Og hvad siger jeg så til min familie, når Katrine vælger byturen frem for fødselsdagen? Med venlig hilsen, Pernille. Morgenthaler.
Et ret langt indtil... Jeg var villig til at give hende der, Katrine, ret lang slag, indtil du nævnte hendes alder.
Mm.
Altså, jeg troede, vi snakkede om nogen på 19 år. Altså, okay. Vi snakkede om nogen, der gik på gymnasiet, eller lige ved startede på et studie, eller... At hun er 46 år gammel, og kan stadig ikke finde ud af, at du ikke skal gå ud og drikke dig i hegnet, og ligge med tømmermænd dagen efter, når du skal til en familiefødselsdag. Der er bare nødt til at sige... Der er du nødt til at tage dig meget, meget sammen, Katrine, der, fordi ellers så et på et andet tidspunkt, så jeg tror ikke, det her det er det eneste, Katrine ikke kan finde ud af, hvis hun ikke kan finde ud af det der.
Hvad mener du med det?
Ja, det betyder, at hvis du ikke kan finde ud af det der som 46-årig, så er der nogle andre ting, du simpelthen også er nødt til at stramme op på. Altså, så er der et mønster i det her, at ting, du ikke kan finde ud af at gøre for andre mennesker, fordi at du vil leve dit liv frit. Altså, det synes jeg er ærgerligt. Man er nødt til, hvis man er så gammel, så har man lært, okay, men det behøver du ikke gøre, eller i hvert fald ikke lige den dag.
Mm.
Og hvis det betyder noget for Pernille at være til familieting, jamen så, selvom du synes, det er røvsygt at sidde der og stikke i en eller anden kringle, altså, så må du bare steppe op. Jeg har ikke så meget, jeg har ikke så meget gråzone ting til Katrine der.
Mm. Faber, hvad siger du?
Altså, det lyder som om, at det er klart for Pernille, hvad byturene betyder for Katrine. Men er det ikke klart for Katrine, hvad familiefesterne betyder for Pernille? Og det er måske den ubalance, som jeg lige ser i det. Så det tror jeg, at fordi hvad end det var, Katrine lavede, som gjorde, hun ikke kunne komme til familiefesterne, så handler det ikke så meget. Det handler ikke om at gå på bodega, som jeg ser det. Det handler om, at Pernille ikke har fået gjort klart, hvad der ligger i at møde op til sådan et familiearrangement for hende. Måske skulle hun sætte nogle flere ord på, hvad det betyder for hende. Og hvis ikke de to mennesker her har børn eller en masse dyr, der skal passes og plejes, og sådan, så har de sgu da tid nok til, at det både kan lade sig gøre at gå til en familiefest en gang med dem, og Katrine kan få lov at gå i byen. Det skal hun også have lov til. Men jeg tror bare lige, der mangler en
de har tre børn sammen, vil jeg lige fortælle.
Ja, bonusinfo.
Okay.
Derfor har de også selv holdt nogle familiefødselsdage gennem tiden, men her betyder det heller ikke lige så meget for Katrine som for Pernille.
Nej, men jeg tror simpelthen lige, Pernille skal gøre... Jeg tror ikke... Hvis ikke Pernille har gjort Katrine det klar, hvor meget det her faktisk betyder, hvad der ligger i det for hende. Vi ser jo forskelligt på forskellige ting, så tror hun skal sætte nogle flere ord på det.
Okay, hvor langt skal hun gå med det, synes du, Faber? Altså, hvor meget skal man skære det ud af pap?
Jamen, som jeg ser det, så handler det jo altid om, hvilken følelse, der ligger nedenunder. Så man kan godt anerkende, jeg kan jo godt se, at det ikke er det mest sindsoprivende i hele verden, men jeg har bare lige brug for at fortælle dig, hvad det betyder for mig, at min familie ser dig, og at du ser min familie. Det sætter de følelser i gang inde i mig. Det får altid den anden til lige at tænke en ekstra gang. Er det de ting, at ligger der det her i det for dig? Det gør der også slet ikke for mig. Og så kan det da en grundlag for en god samtale, hvis ikke de har haft den allerede.
Ja,
altså.
Det tænker jeg også, Helle. Hvad tænker du?
Det gør faktisk en forskel for mig, at de har tre børn sammen. For det var det første, jeg tænkte på. Er det ikke lidt underligt at ligge en hel dag i sengen, altså mange gange om året, og have mega tømmermænd? Altså, jeg synes, der skal være en grænse på, hvor tit man kan ligge i sengen en hel dag og have tømmermænd, når man er oppe i 40'erne. Og jeg tror også, man må vende sig til, som, i hvert fald som kvinde, at man kan tåle meget mindre alkohol, når man bliver ældre, end man kunne, da man var i 20'erne. Og derfor synes jeg synes faktisk, det starter mest med, hvor mange gange kan man egentlig tillade sig bare at ligge flad i sengen med kæmpe tømmermænd. Og det vil jeg sige, der er kvotaen nok 2-3 gange om året. Altså, der er en julefrokost, max. Og det synes jeg, de skal give hinanden. Altså, så kan Katrine få 3 dage om året, hvor hun kan ligge i sengen og have det dårligt. Og så synes jeg, Pernille skal også finde ud af, om der ikke er et hierarki i de der familiebegivenheder. Der er jo stor forskel på en konfirmation og en nervøs 9-års fødselsdag. Mm. Altså, jeg synes, det der at skulle være stå helt frisk til en nervøs 9-års fødselsdag, hvis man har haft den fedeste aften i byen med sine venner, det synes jeg ikke, man behøver. Altså, måske er de nødt til begge to at gå lidt på kompromis, indføre et hierarki i familiebegivenheder, så man ikke behøver at stille op til alle. Det kan jo være rigtig mange søndage, der skal bruges på det. Og så synes jeg faktisk, det er et problem. Altså, jeg gad ikke, at min kæreste eller min mand lå og havde tømmermænd mange gange en eller anden søndag, og ikke var helt, ikke kunne gå en tur, ikke kunne lave normale ting.
Mm. Men det er også, fordi der er noget med familie, som man er nødt til ligesom at pleje. Altså, du ved, vi snakker tit om familie som noget, man skal eller et eller andet, og det skal man også i en vis grad. I vores samfund er det ikke nødvendigt, åbenbart, at have familie på samme måde. Men jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man begynder at anerkende, at det at have en familie, det er noget, man arbejder for. Altså, det er også noget, man gør.
Så hvis du har tre børn,
så er det også dit job at finde ud af, om de tre børn skal have en relation til de andre børn i familien, og de andre mennesker i familien. Mm. Og det kan godt være, man... Det er ikke, fordi jeg egentlig har været sådan en, der har været rigtig god til det, men det synes jeg, jeg er blevet meget bedre til som ældre, at være insisterende på, hey, der er søndagsmiddag, der er alle mulige ting, og så kan man rumme hinanden på en måde. I det her ting. Fordi det at have familie er at rumme andre, som man ikke nødvendigvis har noget til fælles med. Og så er der nogen, man elsker dem, fordi de er fantastiske. Men
Pernille spørger jo også, hvad er det, hun skal sige til hendes familie, når Katrine vælger en bytur?
Min kone var fuld og ligger derhjemme med tømmermænd. Det er sådan, den sætning bør stort set aldrig kommer over ens mund. Så det er nødt til at finde ud af. Altså, jeg synes, hvis der er en 9-års fødselsdag, som for den ene ikke betyder så forfærdeligt meget, så man siger, okay, den aften, der går du bare amok, og du hygger dig og drikker og alt muligt andet, men det kan kun ske ganske få gange. Det er ikke noget, der kan ske mange gange, fordi så har man jo egentlig også et alkoholproblem.
Hvis
man ikke bare kan gå i byen på bodega og have det fedt, uden at skulle have så mange tømmermænd. Vi er nødt til at styre vores alkoholindtag, så det ikke påvirker hele vores familie.
Altså, jeg har stoppet med at drikke, fordi... Altså, jeg har ikke været sådan alkoholiker overhovedet i det, men jeg har... Du ved, det der, hvor man tager et glas vin om aftenen eller et eller andet, det stoppede jeg med at kunne tåle i starten af 40'erne. Mm. Altså, hvor jeg virkelig kæmpede for, okay, nu skal jeg fandme... Jeg skal fandme kunne drikke noget vin og noget alt muligt andet. Og så lå jeg netop med kolossale sådan migræne og tømmermænd, sådan helt random. Mm. Det var 50-50, om jeg lå ned en hel dagen efter, ikke? Og i 4 år eller sådan noget, der prøvede jeg at sige, godt, så må jeg lade være med at drikke konventionel vin. Så må jeg prøve naturvin. Så skete det samme igen. Og så blev det til øl. Og så skete det samme igen. Og vi snakker bare et par genstande. Og da jeg så stoppede med det fuldstændig, så skete det jo aldrig. Altså, så det var bare sådan, at den der proces i at finde ud af, at din krop ikke nødvendigvis kan tåle det der. Ja.
Altså, alkohol er ikke særlig godt for os.
Nej, men det er ikke for at være sådan moralsk irriterende.
Jeg kan
bare ikke tåle det. Mm. Altså, jeg kan simpelthen ikke tåle det mere.
Ja. Som jeg plejer at sige, man kan godt være fuld uden at have det sjovt.
Ja. Du har også godt timet, du lige ventede med at grine af din egen vildhed til de andre. Bare med at grine. Du prøvede så meget.
I hvert fald, tusind tak skal I have. Altså, Pernille, opbakning herinde til, at det, altså, det er ikke inde i orden opførsel. Det er noget, der kun skal ske rigtig få gange om året. Og I er ikke færdige med at snakke om det her, desværre. Tak skal I have. Er det her med Teddy Swims. I Monopolet sidder Helle Thorning-Schmidt, Philip Faber, Anders Morgenthaler, og en lytter, der kalder sig Morten, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Han skriver: Kære Sara Monopolet, jeg bor sammen med min kæreste og datter i en stor villa, hvor vi udlejer to værelser i kælderen via Airbnb. Det fungerer rigtig godt, da værelserne har egen indgang, og gæsterne selv kan tilgå nøglen via en nøgleboks. I fredags tjekkede en ny gæst ind, Veronica. Samme aften var min kæreste og jeg i teatret og derefter på restauranten, og vi havde en virkelig hyggelig aften. Da vi kom hjem omkring midnat, satte vi lidt musik på, ikke særlig højt, og endte spontant på sofaen i stuen, der ligger lige over gæsteværelserne. Vi havde sex i et par minutter, men besluttede så at gå ovenpå i soveværelset i stedet for. Inden vi nåede så langt, så ringede min datter dog og bad om at blive hentet. Lørdag morgen modtog jeg så en besked fra Veronica. Hun skrev, at hun havde lagt nøglerne i nøgleboksen og ikke ville komme tilbage, på trods af, at hun havde booket to nætter yderligere. Hun forklarede, at hun i løbet af natten havde oplevet høj musik og højlydt sex, hvilket havde været meget ubehageligt for hende. Jeg blev overrasket og skrev tilbage, at jeg var ked af, at hun havde haft en dårlig oplevelse. Jeg håbede, at hun ville komme tilbage, så vi kunne tale om det, og måske endda grine situationen sammen. Det skete dog ikke. Nu er jeg blevet meget i tvivl. Hør højlyd, hør sexlyd ind under, hvad man kan forvente som gæst, når man booker et værelse i en privat villa. Bør jeg advare kommende lejere, at sexlyd kan forekomme? Eller burde jeg simpelthen droppe sex på sofaen, når jeg har gæster boende i kælderen?
Hold det kæft.
Jeg har overvejet at tilføje i min annonce, at sådanne lyde kan forekomme, men omvendt er jeg nervøs for, om det kan tiltrække folk, som ser beskrivelsen som en invitation til en trekant eller lignende. Kære Monopol, hjælp mig. De bedste hilser fra Morten, og som bonusinfo har Morten fortalt os, at hans kæreste er ret højlydt under sex, og har ifølge ham en meget fræk, men også skænger stønnen. Morten brummer mere. Morten brummer mere, og lyden kan opleves som en bas, mens kærestens stønnen er mere skænger som en diskant, eller måske endda en elektrisk guitar. Jamen altså. Jeg starter med dig, Faber.
Morten skal ikke skrive noget. Det tror jeg, han har fuldstændig ret i. Det kommer der ikke noget godt ud af. Det tiltrækker de forkerte typer. Jeg tænker, at når man leger et værelse ud, og selv bor i resten af huset, så risikerer man, at den, der leger, ikke altid er super tilfreds med det, der foregår. Og omvendt, så når man leger et værelse Airbnb i et hus, hvor der bor nogen, så kan der komme lyde fra dem, der bor ovenpå. Altså, det var jo ikke i stuen ved siden af. Det var jo ikke, det virker jo ikke sådan omvendt voyeuristisk, eller hvad skal hedder det, sådan noget der. Altså, det var ikke, fordi de ville høre os, og det var jo kort.
Exhibitionistisk.
Det var det. Mm. Tak for det. Så jeg tænker, det her, hvad der sker, så kan det være, at han får en underlig anmeldelse, eller en dårlig anmeldelse, hvor der står, at der var sexlyd, og så tror jeg, der er ret mange, der vil tænke, nå jamen, der bor nogen ovenpå. Jeg synes, han skal trække vejret dybt, hvis ikke der er store konsekvenser. Jeg har ikke forstand på Airbnb, ved at Veronica har haft en dårlig oplevelse.
Mm.
Det hører med for fanden. Han skal ikke holde op med at leve sit liv i hvert fald.
Altså, nu vil jeg jo nødig være snærpet her i studiet, men jeg synes, det er så vildt, at de tror, at de kan have sex lige ovenover en lejer, der bor i kælderen, og at vedkommende ikke kan høre det. Og hvis han var i tvivl om, hvorvidt man kunne høre det i kælderen, så behøver han jo ikke være i tvivl
så
mere.
Så ved han det nu. Nej, det er han ikke.
Altså, og hun klager både over musikken og at der var sex, hvilket er lige præcis det, de beskriver. Så måske har det været lidt højere, end de tror. De var også havde været ude at spise, var måske lidt fulde, det ved jeg ikke. Men han skal da stoppe med det der. Han kan da ikke have en lejer i kælderen, og så ligge og larme og stønne ovenpå. Altså, det synes jeg er helt vildt.
Men han brummer altså, bare, han brummer
nej,
bare.
Nej, det er fuldstændig, jeg vil ikke engang høre om deres lyde. Og det vil,
hvor er du snærpet,
Helle? Det vil lejeren jo heller ikke. Så må de gå op længere væk fra det der. Man kan simpelthen ikke leje et værelse ud til nogen, og så ligge og larme på den måde. Hvis man deler et hus, så må man tage hensyn til hinanden. Og jeg synes, det er ret vildt, at han overhovedet kan være i tvivl om det. Så synes jeg, de må lade være at have sex, hvis de ikke kan være mere stille.
Morgenthaler.
Jeg vil først og fremmest rose og sige, hvor er det fantastisk at høre nogle mennesker, der har det fedt med hinanden og bare boller løs. Altså, det synes jeg er dejligt. Og det lyder som om, I er et vidunderligt par, der elsker hinanden og bare kan finde ud af at hygge sig. Det synes jeg i første omgang, man skal. Og de her børn, der skal hente sig og sådan noget der. Det der er vidunderligt, det synes jeg er en gave.
Jeg forstår ikke helt den sammenligning mellem at have det hyggeligt og have børn, der skal hentes.
Lige nu sidder vi og siger, jamen fordi, du ved, det at have familieliv og alt muligt andet, der tit, at folk de gør sure i det, og, du ved, og så var de overstået efter de 2 minutter på sofaen. Forstår du, mener? Altså, du ved, så det er sådan.
Okay.
Jeg synes, det er vidunderligt, de her mennesker lever livet og har det fedt. Mm. Nå, det er så sagt.
Og overvejer at have længere sex end 2 minutter.
Ja, så siger jeg bare, at de der 2 mennesker har så til gengæld heller ikke rigtig noget begreb om, hvor højt de larmer. Det tror jeg ikke. Du ved, når han beskriver en guitar,
el-guitar.
En el-guitar, og han er lidt mere en bass, der pumper løs og sådan noget der.
Han pumper bare lidt.
Ja, så har det sådan lidt. Jeg tror godt, I ved, at I larmer rigtig meget, men I vil ikke rigtig indse, hvor meget I larmer. Og det er jo også en erkendelsesag, at man skal finde ud af, skal vinduet stå åben om sommeren? Nej, det skal nok ikke. De larmer sygt meget, de her 2 mennesker. Og det skal de bare anerkende og tage ind. Og så skal de ikke skrive noget af den der annonce om det, men de skal knalde et eller andet lydtæt rum op ovenpå, hvis de vil fortsætte med den der Airbnb-udlejning der.
Hvad mener du med lydtæt rum?
Ja, det er, altså det, hvis jeg lejede
altså, skal de lydisolere deres soveværelse, eller hvad?
Nej, det var for sjov.
Nå, okay.
Men nogle æggebakker kunne man da godt sætte op. men jeg siger bare, hvis man lejer et værelse et sted, så er det jo klart, at man ikke skal ligge og høre på lejerne, eller ved ejernes ligger knaldet fuldstændig vanvittigt.
Det er der altså.
Og det her, prøv at hende her, damen har fuldstændig ret. Hun forlader jo ikke, fordi der har været et lille piv. Altså, hun forlader, fordi der har været full blown larm, du ved. At de har bare væltet rundt op i stuen og knaldet løs, hvilket jeg synes er herligt. Men du ved, den her, den anerkender I. Så Morten, den her, den tager I på jer.
Men det er jo samme, hvis man deler hus med hinanden, så kan man da heller ikke bare give los, og så bare ligge og larme hele natten. Altså, hvis man deler også hus med sine børn, eller hvis man sover hos sine forældre. Man er nødt til at tage hensyn til andre mennesker. Jeg synes, det er faktisk ret vildt, at han, at han synes, at det er helt okay.
Du er lidt snærpet, faktisk.
Jamen, jeg synes, det er vildt, at man ikke har, at man ikke udsætter sine lejer for den slags, eller folk, der bare er gæster i hus, eller hvad det måtte være.
Er det værre egentlig, fordi at hende der Veronica, hun har betalt et eller andet beløb, altså per nat, er det værre? Jeg synes, altså det... udsætte hende for det, end hvis de bare boede i kollektiv, forstår du, hvad jeg mener?
Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg synes også, det vil være slemt at udsætte ens børn for det, eller ens forældre, eller et eller andet. Jeg synes bare, at de er nødt til at tænke lidt over, hvad de har gang i. Og jeg synes også, det er fantastisk, at de har et fint sexliv, men de bør ikke dele det med hele
ikke
verden.
Ikke så fint.
Jeg synes, at den der rettighed, de bare har til at dele det med hele verden, det er jo latterligt. Det er jo barnligt.
Okay.
Ej, nu er du hård, Helle. Synes du ikke, hun er hård, Philip?
Jo, men jeg sidder bare og tænker på det der frække, skingre, elektriske
ja,
guitar.
Det kan godt mærke på dig. Du er helt sjov noget der. Du sidder bare og tænker på sex.
Ellers så skal det bare være overskriften på deres Airbnb.
Skinger sex.
Fræk og skinger elguitar plus, brummen pris.
Er det seriøst? Jeg skal bare vide, om det er seriøst, det der, Philip.
Jamen, nogle gange må man gå all in.
Okay.
Vi ved så ikke, om det er seriøst.
Okay. Det er det, jeg kan høre. Enten flytter de ovenpå, hver gang de skal have sex, når der er udlejet i kælderen, eller så står det, og så må de finde sig i de typer, der så bliver tiltrukket af det.
Okay. Altså, Morten i hvert fald en forholdsvis enig stemning her i studiet omkring, at det skal man tage hensyn til dem, man udlejer til. Eller måske gå Philip Faber-vejen og gå all in så i det mindste.
Den musikalske vej, vil jeg sige.
Okay. Tak skal I have.
Sommetider er den eneste måde, jeg kan komme videre. Jeg tænker på i går, så jeg ligger i min drømme parabol, mens jeg venter på at komme hjem igen. Så godnat, Malaga. København, mine længslers vingesus. Så godt Michigan og englenes by. Jeg lukker mine øjne i Aarhus, og jeg husker ved en kvinde og ved en flirt og ved en fusker. Så godnat, Malaga. Godnat, København. Mine længslers vingesus. Oh yeah. Så godt, Michigan. Og englenes by. Jeg lukker mine øjne i Aarhus. Oh yeah. Man lukker for at verden kan blive større. Jeg slutter fred med det hele. Alle sammen hver en, mens jeg venter. Oh yeah. På at komme hjem igen. Så godnat, Malaga. Godnat, København. Længslers vingesus. Så godt, Michigan. Og englenes by. Jeg lukker mine øjne i Aarhus. Ja, godnat, Malaga. Godnat, København. Jeg lukker
Aarhus.
Præsident Vances besøg til Grønland endte som en blandet succes. Det er vurderingen, som kommer fra vores USA-korrespondent Jakob Krohm. For mens USA på den ene side lykkes med at undgå demonstrerende grønlændere og dårlige PR ved at rykke besøget væk fra gaderne i Nuuk og Sisimiut og ind på den amerikanske base, ja, så var der ikke så meget andet ved besøget, der gik som håbet, siger han.
Så vil man gerne slå en kile ind mellem Grønland og Danmark og få grønlænderne til at kigge mod USA i stedet for Danmark. Det er stærkt i tvivl om besøget lykkedes med. Og så først og fremmest, eller allermest, så ville man forsøge at forme amerikanernes holdning for til at forstå, hvorfor Trumps planer med Grønland i deres optik giver god mening. Og selvom det fik bred omtale det her besøg, så tvivler jeg rigtig meget på, at de har omvendt nogle amerikanere. Dem, der synes, det var en dårlig idé før besøget, de gør det stadig.
Nødhjælpsfolk fra Kina er her til morgen ankommet til Myanmar for at hjælpe med rednings- og nødhjælpsarbejdet efter et voldsomt jordskælv i går. Og flere udenlandske redningsfolk er på vej. Og der er store ødelæggelser, der venter dem, det fortæller DR's Asien-korrespondent Philip Rowan.
I løbet af morgenen herude lokaltid, så er der kommet en masse videoer ud af Myanmar, og det ser voldsomt, voldsomt ud. Altså man kan se bygninger, der kollapser i omkring epicentret, og det er et billede, der tegner sig ud over det meste af Myanmar.
Men mindst 1.002 personer er meldt omkommet, og mere end 2.000 mennesker er kommet til skade, oplyser militærjuntaen, der kontrollerer en del af Myanmar. Men tallene her, de er usikre. Og selvom militærstyrets efterspørgsel på hjælp er blevet hørt af blandt andre FN og USA, så er det en stor rednings- og genopbygningsopgave, der venter, siger Philip Rowan. Blandt andet fordi landet er præget af uro og konflikt.
I en katastrofezone som det her, der har en verserende borgerkrig omkring sig, så er det jo enormt svært at få de services på plads, der skal bruges til at håndtere alle de her tilskadekommende, som er resultatet af det her jordskælv. Og vi har også set fra Myanmar, at der er flere hospitaler, der er styrtet sammen. Så det lover ikke godt for de kommende dage og uger.
Hundredvis af søminer bliver i fremtiden en del af Danmarks våbenlager. Forsvarsministeriet skriver nu i en pressemeddelelse, at man har lagt en ordre og forventer, at minerne bliver leveret om 2 til 4 år. Søminerne de skal bidrage til forsvarets evne til at kontrollere og blokere adgangen til danske farvande. Jeg er glad for, at der nu leveres på endnu en efterspurgt kapacitet, der vil styrke søværnet, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen i pressemeddelelsen. Også chefen for Søværnskommandoen Søren Kjeldsen er glad for minerne. De skaber en effektiv mulighed for at forhindre uønskede skibe i at komme ind i vigtige områder, siger han. Dagen i dag byder på først stedvis skyet vejr, men i løbet af dagen så kommer der nogen eller en del sol de fleste steder, og temperaturerne de banker op et sted mellem 8 og 13 grader ved kysterne, en smule kølig, og så er den svag til jævn vind mest mellem nordvest og sydvest. I aften først klart vejr, men efterhånden skyet og regn fra vest. Radioavisen var med Daniel Enhus.
Du lytter til P4.
I see the moon. Oh, when you're looking at the sun. Not a fool. No, you're not fooling anyone. Thinking of every day I was wrong.
lytter
til Sara og Monopolet
på P4. I Monopolet i dag.
Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, tegner og filminstruktør Anders Morgenthaler, dirigent Philip Faber.
Og her er Sara Bro.
Og det næste dilemma, det kommer fra to lyttere, der kalder sig Julie og August. De skriver, kære Sara Monopolet, vores gamle bil er ved at stå af og kører lige nu mest på kunstig life support. Vi er derfor på udkig efter en ny bil, som vi kan have i mange år og med plads til familieforøgelse. Lige nu står valget mellem den kinesiske model Xpeng G6 eller den amerikanske Tesla model Y. Det er de to biler, som ultimativt møder vores behov for ny bil bedst i forhold til kvalitet, rækkevidde og pengepunkt. Du skal nok få lov at kommentere på det, Morgan.
Tak.
Kontra de europæiske mærker, som både er alt for dyre i forhold til, hvad man får af produkt, og kvaliteten halter på mange parametre. Problemet er dog, at vi oplever, at vores omgangskreds er meget imod vores beslutning. Vores familier, venner og bekendte, det er et meget politisk emne, det her. De kommer med kommentarer som, køber I den bil, så skal I aldrig nogensinde holde i vores indkørsel. Eller, det vil jeg ikke kendes ved. Eller, så vil jeg aldrig køre i bil med jer. Igen, det nægter jeg. Vi er godt klar over, at vi står midt i en geopolitisk betændt situation, men vi oplever, at mange omkring os har svært ved at skille politik og produkter. Vi har familie spredt ud over hele Jylland, og fordi vi bor i Nordjylland, så betyder det mange lange ture. Derfor er rækkevidde og hurtig opladning afgørende for os. Hvad tænker Monopolet om vores dilemma? Skal vi købe den bil, der passer bedst til vores behov, selvom det betyder, at vi vil få problemer med vores familie og venner, eller skal vi kigge andre veje? Og hvis vi ender med at købe en af de biler, vi drømmer om, har Monopolet så nogle bud på, hvordan vi kan takle fremtidige køresituationer over for dem, vi har kær? Hilsen, Julie og August. Du får lov til at lægge ud her, Morgenthaler.
Okay.
Jeg skal have min kaffe klar.
Det, her, det er jo et emne, der var meget magtpålæggende. Jeg har jo lavet klistermærket Elon Socks, som nu har solgt 2.100 mærker, fordi folk generelt er ret utilfredse med den vej, Elon Musk har lavet. Jeg vil lige sige, Elon Musk er...
Det er et klistermærke, du har lavet til at kunne sætte på din Tesla.
Ja, sådan så, at du kan bruge din bil som en form for protest, forbrugerprotest.
Selvom den indre...
Ja, og så folk kan være uenige i den der ting, eller ej. Det gider vi ikke bruge tid på endnu. Det har vi brugt meget tid på i aftenshowet. Det, der er problematisk her, er, at hvis du vælger en Model Y, som er en vanvittig god bil, altså det er en virkelig god bil, så er du fuldstændig med til at støtte Elon Musks formue, som direkte bliver brugt i en fascistisk overtagelse af USA. Og så kan man så variere det af forskellige grader, hvordan han gør det, eller om det er en direkte. Men det er det, der sker. Det er en en-til-en...
Så det, du mener, det er, at man kan ikke skille produkt ad fra politik?
Han er produktet. Han har aldrig brugt penge på reklamer for Tesla. Han er produktet. Det er ham, der er en-til-en kampagnen på det her. Så det er en direkte støtte til ham. Og så kan man sige, at Xpeng, det er en kinesisk bil, og den er jo fundet af en anden form for totalitær styre. Og der er andre muligheder, så skal vi ikke springe til dem i øvrigt?